fanandrina.
Hery mifanandrina.
Toko fahavalo. Lotera teo anatrehan'ny filan-kevitry ny fanjakana foibe. Raha niakatra teo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana Alemana ny amperora vaovao Charles Fahadimy dia nidododo ny araba azy ireo iraky Roma sy ny taonazy hampiasa ny fahefany hanoerana ny fanavaozana ara-pivavahana. Tetsandany kosa dia niangavy azy ny filohan'ny Saks izay nanoana azy mafy tokoa tamin'ny fahazoany satroboninahany ka toy ny nanana trosa be taminy mba tsy hanao na inona na inona hanohitra any Lotera raha tsy efa nanaiky ny hiaino azy aloha. Noho izany dia latsaka katerena ny amperora ary verhevitra sy ny roanahana be ihany. Ireo papista na ireo mpanaraka ny papa moa dia tsy ho afa-po mihitsy raha tsy misy didy avoaka ny amperora hanameloka ny Lotera ho faty. Ny filohan'ny Saksa kosa nefa tetsy an-danin' izany dia efa nanambara tamin'ny fomba entitra fa na ny andriamanjaka na ny olo-kafa dia tsy mbola nampiseho na nanome pirofo fa diso ny asa soratry Lotera. Noho izany dia nangataka izy ny hanomezana tsisakanana na fahazoan-dalana any Lotera mba azony miseho anatrehy ny fitsarana olona manapahaizana mivavaka marina ary tsy miangatra. Tamin'izay dia nifantoka tamin'ny fivorian'ireo fanjakana Alemana izay tapaka fa atao any Worms fotoana fohy taorianan'ny akaran'i Charles teo amin'ny fanjakana ny sain'ny andaniny sy ny ankilany. Nisy raharaha lehibe ara-politika mikasika ny tompontsoam-panjakana izay aroso odiniana tao amin'ny filan-kevitra io. Tao no nandinihan'ny filan-kevim-panjakana ireo olana sy ireo tompontsoa lehibe ara-politika. Izao koa ny voalohany hiaonan'ireo andriandahan'ny Alemana amin'ny mpanjakany izay vo eritreriny eo amin'ny fivoriana fandinihan-draharaha. Tonga avy tamin'ny lafy valo ny tanindrazana ireo olona ambony eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana. Tao ireo andriandahy araka izao tontolo izao, avy firazanana ambony fahefana ary saropiaro tamin'ny zo azony tamin'ny alalan'ny fandovana ny fandovany. Tao koa ireo prinsy ny eglizy mireimena matsiaro ny fambonin'ny toerana mampahefany. Tao ireo manamboninahitra ara-tafika sy ireo mpanaraka azy mirongo fiadiana. Ary tao ireo masiovo avy amin'ny tany vahiny sy lavitoerana. Ireo rehetrareo dia samy nivory tao Homs avokoa. Ny lohahevitra nahaliana indrindra tamin'io fivoriana goavana io anefa dia ny momba ilay mpanavao fivavahana avy any Saksa, tsy iza izany fa Lotera. Efa nobakion'i Charles Meloa ny filohan'i Saksa hitondra ny Lotera miaraka aminy ho ao amin'ny filan-kevitry ny fanjakana foibe ka nomeny toky izy fa harovany ary nampanantenainy ihany koa fa halalaka ny adevitra ifanaovany amin'ireo olona havanana momba izany ny amin'ny fotokevitra izay ifanolanana. Niriny Lotera fatratra ny iseho teo anatrehan'ny amperora. Tsy ara-dalàna loatra koa nefa ny fahasalamany tamin'izany fotoana izany. Efa dia nanoratra toy izao tamin'ny filohan'i Saksa Lotera. Raha tsy afaka mankany Worms salama tsara aho dia tsy maintsy hoentinany amin'izao fahasalamako izao. Satria raha miantso any amperora dia tsy salasalako fa antson'Andriamanitra mihitsy izany. Raha hanao erisetra amiko ry zareo ary mety hitranga tokoa izany satria tsy fitadiava-pahalalana no niantsony ahy hiseho anatrehany dia apetrako ho ampelantanan'ny tompo ny momban'izany. Mbola velona ary manjaka ilay niaro ireo zatovo telo mirahalahy tao amin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Raha tsy hamonjy ahy Jehovah dia tsy misy antony firy ene ny fiainako. Ny hany ataontsika dia niaro ny filazantsara tsy anjadiany ny fanarabiany ratsy fanahy, ary raha ilaina aza aoka halatsaka mihitsy ny rahantsika. Andrao mandresy ireo fahavalo ny fahamarinana. Tsy any misafidy ho ihany Lotera, na amin'ny alalan'ny fahavelomako na amin'ny alalan'ny fahafatesako no hahavondenany rehetra. Mahazo manantena ny zavatra rehetra avy amiko ianao, afa-tsy ny handositra na hivadika sy ny miemotra amin'ny hevitro. Tsy azoko atao ny mandositra, ary maika tsy azoko atao ny manaiky ho diso. Rehefa niely tany Worms fa iseho eo anatrehan'ny filan-kevitry ny fanjakana foibe Lotera, dia samy efa notsindrindaona avokoa ny rehetra. Sady ny vadipo no nisafoaka i Aleander, ilay iraky ny papa izay nanankinana io raharaha io. Tsinjony fa hozava-doza ho an'ny papa ny ho vokatr' izany. Ny hanao fanadidiana vaovao ny amin'izay efa nomelohin'ny papa mantsy dia ho tena fanaovana tsinitsinina ny fahefan'ilay piretra faratampony. Ary afa-tsy izany dia nanahy mafy koa izy sao hampiodina ny andrian-dahy maro hiala amin'ny papa ireo fonjakevitra tsara lahatra sy mahery vaika hoentin'io Lotera io. Noho izany dia dodina izy nanohitra ny fisehoan'ny Lotera tany Worms teo amin'ny Charles. Tamin'izay fotoana izay dia efa navoaka ny taratasy nanonganana ny Lotera tsy ho anisan'ny eglizy, ary io taratasy io izay nampiarahana tamin'ny filazana nataony iraky ny papa no natonga ny ampirora hilefitra. Nanoratra tany amin'ny filohan'ny Saksa ary i Charles nilaza fa raha tsy anaiky ho diso Lotera dia tsy maintsy mijanona any amin'ny toerana misy azy any Wittenberg ihany izy. Tsy afa-po tamin'io fandresena azony io i Aleander dia ny fanakanana ny Lotera tsy hiseho anatrehan'ny fivoriam-be izany. Tsy afa-po tamin'izany izy fa nampiasa ny hery sy ny hafetseny rehetra mba hahazona antoka ny fanamelohana any Lotera. Nampiseho fikirizana tokony ho nampiasaina tamin'ny zavatra mendrika kokoa i Aleander raha nitaona tamin'ny kafanam-po ny sainaireo andrian-dahy sy ny an'ireo piretra ambony, ary ny an'ireo mamirahafa atao amin'ny fivoriana izy raha niampanga ilay mpanavao fivavahana ho miodina mikiomy maniratsira fivavahana sy miteny ratsy an'andriamanitra. Dia izay zavatra mifanohitra tanteraka amin'ny fiainan'ny Lotera no niampangany azy. Nefa dia hita mazava loatra teo amin'ny firedrehetany sy ny hafanam-po nasehon'ny tiraky ny papa ity ny toetsaina nanosika azy ho amin'izany. Tsinona izany fa ny fankalana sy ny valifaty zany nampirisika azy hoy ny filazany rehetra izay nanatrika, fa tsy hafanam-po marina sy fitiavam-bavaka. Vao maika koa ny rona hankasitraka ny Lotera ny ankamaroan'ny olona tao amin'ny filan-kevitry ny fanjakana foibe noho izany. Ny tombo avoroeny ny hafanampon'ny ingahy Aleander raha nampirisika ny amperora hanatanteraka ny adidiny amin'ny fampiarana ny didina voaka ny papy izy. Nefa araka ny lalàna nanan-kery tany Alemaina dia tsy azo atao izany raha tsy fanarahana tamin'ireo andrian-dahy aloha. Ary efa resy ny fangatahana misesisesy nataoniraky ny papa i Charles tamin'ny farany dia ny baiko any Aleander izay iraky ny papa izy hitondra ny fitakiny eo anatrehan'ny filan-kevitra foibe. andro ny rehareany niraky ny papa io andro io. Lehibe ny fivoriana izay natrehina, ary maika lehibe kokoa aza ny raharaha hodiniana. Nandaha teny hiaro any Roma i Aliander, dia ilay reny sy tompovavy ny fiangonana rehetra, hiaro ny fiandriana ny filohan'ny fivavahany Roma eo anatrehny kristianina tafavory tao izy. Nanana talenta tamin'ny fahaizana mandaha teny rahateo izy, ary niseho homendrika tokoa anty fotoana manetriketrika ity. Hita fa ny fitondran'Andriamanitra no nandamina ny fisehoan'ny Roma eo anatrehny fitsarana mihezinezina indrindra, ary ny havanana indrindra tamin'ireo mpandaha teniny no nisolovava azy tamin'izany fotoana izany, milohany hanameloana azy eo anatrehany rehetra. Nanahy ihany ireo nankasitraka ilay mpanavao fivavahana raha ny hevitra miloha izay ho vokatry ny lahateniny Aleander. Tsy tao ny filohan'ny saksa tamin'ny fotoana io, nefa nobaikony ireo mpanolo-kevitra azy izay nanatrika izany mba handray atsoratra ny famelabelarany ilay iraky ny papa. Nampiasain'ny Aleander avokoa ny heriny teo amin'ny fahalalany sy ny fahaizany mandahateny raha nanao izay hampianjera ny fahamarinana izy. Ny fanesesy ny fiampangana namelezany any Lotera, izay nolazainy fa fahavalo ny fiangonana sy ny fanjakana, fahavalo ny velona sy ny maty, fahavalo ny mpitondra fiangonana sy ny mpivavaka, fahavalo ny konsily sy ny sarambabe ny kristianina. Ampo izy ny hevi-disony Lotera hoenty manamarina ny fandoroana velona heretika iray etsy. Ary ho famaranana ny teniny dia niezaka izy hanao izay hanesoesoana ireo mpanaraka ny fanavaozana ara-pivavahana. Inona daholo ireo mpanaraka ny Lotera hoy izy? Tariky olona misy mpampianatra be rehaka, pretra voasisy bola, relijiozy ratsy toetra, mpisolovava kely fahalalana sy andrina tsy valahara, miaraka amin'ny olontsotra izay notarihany tamin'ny lalandiso ka efa voaloto ny sainy. Manao ahoana kosa etsy an-danin'izany hoy ihany Aleandera ny mahambony lavitra ny antokony katolika raha ny amin'ny isa kosa ny fahaizana ny heriny. Hinoko izy fa hampazava ny tsopo, hampitandrina ny tsimody, ahatapa-kevitra ny misalasala, ary hanome heriny malemy raha misy ny didy fanarahany be sy ny maro avoaka n'ity fivoriana manakaja indrindra ity. Fomba fiady feno fanaratsiana toy izany no namelezana ny mpiaro ny fahamarinana tamin'ny andro rehetra. Mbola ireo fonjakevitra ireo ihany no aroso ho enti manohitra izay rehetra sahy mampiseho ny fampianarana tsotra sy mivantana avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ary sahy mitsipaka ireo hevi-diso efa mafiorina. Iza moa reto mpitory fotomponoana vaovao hoy ireo mpilanditra mpiandany amin'ny maronisa mpanaraka ny Roma? Dia lazainy fa olona tsy nahita fianarana izy ireo, vitsy anisa sady avy amin'ny sarangan'olona mahatra indrindra, nefa dia miambo manana fahamarinana izy ireo, ho vahoaka ny nofidian'Andriamanitra ihany koa. Olona bado sady voafitaka ireo hoy ihany Aleander. Ambony lavitra manao ahoana hoy izy ny fiangonantsika amin'ny isan'ny olona sy ny heriny? Firifiry ankehitriny ny olona ambony sy manam-pahalalana eto amintsika? Be lavitra manao ahoana hoy ihany izy ny hery miandany amintsika, sy ny sisa sy ny sisa. Ny fonjakevitra toy ireny dia mandahitra tokoa amin'izao tontolo izao, nefa tsy maresy lahatra izany toy ny tamin'ny andro n'ilay mpanavao fivavahana. Tsy ny farana tamin'ny Lotera, araka ny fiheveran'ny maro azy tsy akory ny fanavaozana ara-pivavahana. Hitoy atrahany amin'ny farany tantarany ity tany ity izany. Nanana anjara asa lehibe Lotera tamin'ny fampitana tamin'ny hafa ny fahazavana izay navelan'Andriamanitra hamirapiratra taminy. nefa tsy nandray ny fahazavana rehetra izay tokony homenan'izao tontolo izao izy tsy akory. Hatramin'ny androny ka hatramin'izao dia misy hatrany ny fahazavana vaovao na mirapiratra teo amin'ny soratra masina ary novelarina hatrany ireny fahamarinana ireny. Na velo ny eritreritra fatratra ny olona nanatrika io fionambe io ny lahateny nataony iraky ny papa. Tsy nisy lotera hitondra fahamarinana mazava maharesy lahatra avy amin'ny tenin'andriamanitra tao amin'izany toerana izany mba hampahasina sy hampangina ny mpiaro ny papa. Tsy nisy nanandrana hiaro ilay mpanavao fivavahana. Ny hanihita tao dia toetsaina vonina ny tsy anameloka any lotera sy ny fotomponoana nampianariny fotsiny. Izay no hita teo amin'ny akamaroan'ny olona. Fa raha azo atao koa dia ny anongotra hatramin'ny fakany mihitsy ny herezia. Tena nety dia nety tamin'ny Roma mba hiarovany ny tenany iny fotoam-pivoriam-be iny. Voalaza izay rehetra azo ny lolazaina mba hanamarinany ny tenany. Nefa teo amin'izay to nahazo ny fandresena indrindra no nisehoan'ny mariky ny fahareseny. Amin'izao sisa izao dia ho hita mazava kokoa ny fahasamihafan'ny marina sy ny diso rehefa samy mirotsaka tsetra hifanandrina mpahabe maso izy roa tonta. Hatramin'io andro io dia tsy nandry ivohan'ny vato intsony tahaka ny teo aloha i Roma. Na dia tsy nisalasala ny hanolotra ny Lotera ho amin'ny valifatin'ny Roma aza ireo mambra tao amin'ny filankevitry ny fanjakana foibe, dia tsy vitsy tamin'izy ireo kosa no nahita ny fitotonganana nisy tao amin'ny fiangonana ka nalahelo noho izany sady naniry ny anafoanana ny fanaovana tsindry azolena ny vahoaka alemanina noho ny fahalavoana sy ny fitiavaka rena tafahoatra nanjaka tao amin'izany firenena izany. Naseho ny iraky ny papa tamin'ny endriny kanto indrindra ny fanapahan'ny papa. Izao kosa dia noetsehn'i Jehovah ny mambra anankiray tao amin'ny filankevitry ny fanjakana foibe mba hamaritra ny tena vokatry ny fahefan'ny papa tsy refesy mandidy. Matotra sy mendrika indrindra ny andriambaventy Georges avy any Saksa raha nijoro teo amin'ity fivoriany ny andriambaventy ity ka nosorotsoritany sy navandravandrany ireo fitaka sy zava-maharikoriko teo amin'ny fahefana papaly ary koa ny vokatra mahatsiravina ateraka izany. Hoy izy namarana ny teniny: sasantsasany amin'ireo fanaovany ratsy tafahoatra izay miampanga ny Roma ireo. Tsy misy mahamenatra azy intsony fa ny hany zavaka tsahany Roma dia vola vola vola, hanika tsy milaza fa tsy langa ireo mpitory tokony hampianatra ny fahamarinana. Ary tsy hoe le ferina fotsiny izy ireny fa valiana soa mihitsy, satria arakaraka ny mampivaingana ny laingany no mahalehibe ny valisoa mena azy ireny. Avy amin'io loharano marikoriko ao Roma io izy no ikorianany rano maloto toy izao, mitsotra hifandray amin'ny fitiavam-bola ny fijangajangana. Indrisy fa ny fahatafitohinana avy amin'ny mpitondra fivavahana no mampivarina fanahy mahantra maro ho amin'ny fanamelohana mandrakizay. Tsy maintsy misy fanavaozana kapobeany atao, hoy Georges namarana ny teniny ilay andriambaventy. Na dia Lotera aza dia tsy ho afaka nanao fiampangana tandrify sy mahery vaika kokoa noho izany momba ny zava-dratsy tafahoatra nataon'ny fahefana papaly ary ny mahafahavalon'ny papa faratampony any Lotera ilay mpanavao fivavahana mpandahateny dia maika nampisy lanja amin'ny bebe kokoa ny teniny teo anatrehany rehetra. Raha toa ka nihiratra ny masony mpivory tamin'io fotoana io dia ho nahita ny anjelin'andriamanitra teo fovoana izy ireo izy ireo. Nampitosaka ny tara-pahazavana, nampisava ny haizan'ny fahatsokevitra ary nampisokatra ny saina sy ny fo handray ny fahamarinana. Ny herin'ny fahamarinana sy ny fahendren'Andriamanitra no ny fe. Eny, na dia ireo fahavalo ny fanavaozana ara-pivavahana aza ka nanomana tamin'izany fomba izany ny lalana ho an'ny asa lehibe efa madiva ho tanterahana. Tsy tao amin'ny toeranaio i Martin Luther, nefa kosa re tao amin'ny fivoriana ny feon'ilay lehibe no i Lotera. Natsangana avy hatrany ary ny komity izay hanomana ny fitanisana ireo fampahoriana atambesatry ny fahefanam-papaly mafy de mafy tamin'ny vahoaka alemana. Nisy lisitra lavabe izay nisy famariparitana nahatratratrany amin'ny iraiky ambizato dia naseho ny amperora niaraka tamin'ny fangatahana ny handraisan'ny fepetra avy hatrany hanitsy ireo fanararotana miompampana nataony Roma ireo. Dia toy izao ny ampahany tamin'n'ilay fanambarana: firifiry ny fanahy kristianina very, hoy ireo nanao ny fangatahana, manao ahoana ny fanimbana noho ireo zavatra mahatafitohina manodidina ny filoha ara-panahyn'ny kristianina, adiditsika ny manakana ny faharavana sy ny fahafahambaraka ny vahoakantsika. Ary noho io antony io dia miangavy ianao ampanetretena lalina izahay, nefa mandodona koa mba handidinao hanaovana fanavaozana kapobeny sy hanatanterahana izany avy hatrany. Ankoatr'izay dia notakiny ny fivorimbe ny hisehoany ilay mpanavao fivavahana eo anatrehany. Ary na dia teo aza ny fiangaviana, ny fanoerana sy ny fampitahorana nataony Aleandera iraky ny papa dia nanaiky ny amperora tamin'ny farany ka nodidiana iseho eo anatrehany filankevitry ny fanjakana foibe i Lotera. Niaraka tamin'ny fiantsoana dia nomena ny fahazoan-dalana izy izay niantoka ny fiverenany ho amin'ny toerana azo antoka. Nentin'ny mpitondra hafatra ho an'ny Wittenberg izany izay nasaina nitarika ny Lotera ho tonga ho an'ny Worms. Torakovitra sady verevitra mafy ireo sakaizan'ny Lotera. Fantatra izy ireo tsara ny fiheverana tsy maro-pototra nefa efa raikitra ambony ihany tao an-tsain'ny fahavalony sy ny lolompony izy ireo tamin'ny Lotera, ka natahotra ireo mpombasao tsy ho ajaina na dia ny fahazoan-dalana aza. Noho izany dia niangavy an'ny Lotera izy ireo tsy antsiloza ho an'ny tenany. Dia izao ny valiteny nomeny Lotera: tsy ny hahatongavako an'ny Worms no tian'ireo mpanaraka ny papa ireo, fa ny fanameloana sy ny fahafatesako izay nitadiavina. Kanefa tsy maninona izany, aza mivavaka ho aho fa mivavaha ho an'ny tenin'Andriamanitra. Omeny Kristy ny fanahiny aho mba handreseko ireo hevi-diso ireo. Raha mbola velona koa aho dia hanamavo ireny hevi-diso ireny ary handresy azy ireo amin'ny alalan'ny fahafatesako. Mikofokofoka mafy izy ireo any Worms mba hanerena hiaiky fa diso. Izao no fiakena ataoko. Teo aloha dia nambarako fa ny papa no solotenan'i Kristy. Ankehitriny kosa dia ho antitra anteriko fa izy no fahavalo ny tompontsika sy apôstôlin'ny devoly. Tsy nandeha irery Lotera tamin'ny odiany no tandindomindoza io. Ankoatr'ilay iraky ny amperora dia nisy telo tamin'ny sakaizany Lotera mahatoky indrindra no nanapa-kevitra hanaraka azy. Naniry mafy ny hiaraka tamin'ny Lotera ihany koa i Melanchthon. Ny famatotra ampo izy sy Lotera ka nanaiky ny anaraka azy izy eny hatrany amponjy aza hatramin'ny fahafatesana raha ilaina izany. Tsy nekena nefa ny fiangaviany Melanchthon. Raha maty mantsy Lotera dia tsy maintsy fantoka amin'n'ity tovolahy mpiara-miasa amin'n'ity ny fanantenany ny fanavaozana ara-pivavahana. Hoy ilay mpanavao fivavahana raha nisaraka tamin'ny Melanchthon: raha tsy tafaverina aho ary raha mamono aho faty ny fahavaliko, toizo ny fampianarana ary mijoroa amin'ny fahamarinana. Miasa ho soloko, raha velona ianao dia tsy misy antony ny fahafatesako. Voahetsiketsika lalina tompony ireo mpianatra sy ireo mpiraitanàna izay tafavory hanatrika ny fiaingan'ny Lotera. Vahoaka marobe izay natambatry ny filazantsara no nanao veloma azy tamin'ny ranomaso. Toy izany no nandao izany ilay mpanavao fivavahana sy ireo namany any Wittenberg. Teny an-dalana dia tsapany fa notsindriny ahiahy mafy ny amin'izay loza mety ahazo azy ny sainy vahoaka. Nisy tanàna sasany izay tsy niseho rototra tamin'izy ireo. Raha nijanona handry tao izy tamin'ny alina dia nisy piretra sakaizany izay nampiseho ny ahiahany tamin'ny alalan'ny sary ny mpanavao fivavahana italianina anankiray izay niaritra ny martiora. Ny ampitsoniny dia ren'izy ireo fa nomeloina tany Worms ny bokyny Lotera, nanambara ny didiny ampirora ny hiraka nalefany sady ny antso ny vahoaka hitondra ireo asa soratra voarara ho an'ny mpitsara. Natahotra momba ny fiarovana ny Lotera any amin'ny fivoriam-be ilay mpitondra hafatra, sady no heveriny fa efa mety hiozongozona ny fanapaha-keviny, ka dia nanontany an'i Lotera izy raha mbola tia hanohy ny diany any. Dia izao no navalin'i Lotera: na dia horarana tsy handia ny tanàna rehetra azaho dia hiroso ihany aho. Noraisina tamim-boninahitry Lotera tamin'ny fandalovany tao Erfurt. Nanodidina azy ny vahoaka sady miomby azy, raha namakivaky ireo arabe fa notetezyny matetika fony izy nitondra ny kitapo ny mampangataka azy. Nitsidika ny efitra kely izay nitoerany tao amin'ny tranony relijiozy izy, ary nahatsiaro ireo ady mafy nitolomany izay nampitosaka ny fahazavana teo amin'ny fanahany, dia ilay fahazavana miparasaka era ny Alemaina ankehitriny. Nangatahana hitoriteny izy. Efa norarana tsy anao izany izy, nefa nomeny ilay mpitondra lalana ihany ho afaka mitoriteny. Koa niakatra teny ampilipitra izao ilay piretra izay mpiasa an-trano fahiny teo amin'ny relijiosy. Ilay teniny Kristy hoe fiadanana ho anareo no nentiny ho an'ny vahoaka voro marobe teo. Niezaka hoy Lotera ireo mpanavao hevitsaina, ireo mpampianatra angezalahy sy ireo mpanoratra mba hampianatra ny olona ny lalana hahazoana fiainana mandrakizay, nefa tsy naompy. Ho lazaiko anareo izany amin'izao fotoana izao: nanangana olona avy amin'ny maty Andriamanitra. Nitsangana tamin'ny maty izy, tsy iza izany fa Jesosy Kristy Tompo, mba hanapotika ny fahafatesana, hamokotra ny fahotana sy anidy ny vavady ny helo. Izany no asan'ny famonjena. Efa nandresy Kristy, izany ny vaovao mahafaly, ary voavonjy amin'ny alalan'ny asa nataony isika fa tsy amin'ny alalan'ny asantsika. Hoy Jesosy Kristy Tompontsika: fiadanana ho anareo. Jereo ny tanako, ary izao no hevitry ho tanako voaomby tamin'ny hazo fijaliana io: indro ry olombelona, izaho ary izaho irery ihany no nanaisotra ny fahotanao ka nanavitra anao, ary angehitriny dia manana fiadanana ianao. Izany no fanambarana nataon'i Kristy ho an'ny olombelona rehetra izay nanaiky ny famonjenana taony teo amin'ny hazo fijaliana. Dia notoizany Lotera ihany ny toriteniny, ary nasehoany fa ny tena finoana dia sehon'ny fiainana masina. Satria namonjy antsika Andriamanitra hoy izy, dia aoka isika handamina ny asantsika mba ho ankasitrahana eo anatrehna izany. Manan-karena ve ianao? Aoka ho ampiasainao amin'izay ilainy mahantra ny fanananao. Mahantra ve ianao? Aoka hafaly ny manan-karena ny asa ataonao. Raha mahasoa ny tenanao samy rery ny asanao, dia ho langy ny fanompoana lazainao fa ataonao amin'Andriamanitra. Babo ny vahoaka ny aino an'izany toriteny Lotera izany, nozaraina tamin'ireo fanahinoana sy mangetaheta ny mofinaina. Nasandratra teo anatrehana izy ireo Kristy, ho ambonin'ny papa, ho ambonin'ny iraky ny papa, ho ambonin'ny aperora sy ny mpanjaka. Tsy nitady izay hieverana azy na izay angorahana azy izy. Takina teo mason'ny Lotera ny tenany raha nibanjina ny Kristy izy, ny afina tao ambadika ilay lehilahy tao Kalvary Lotera, ka tsy nitady afa-tsy ny ampiseho an'i Jesosy ilay mpanavotra ny mpanota. Raha nandrosony diany hanantona trany any Worms, dia nahaliana fatratra ny olona traizatraiza ny nahita azy. Nisy vahoaka nafana fo nitangorona taminy, ary nisy feo ny sakaiza nampandre azy ny amin'ny fikasan'ny romanista. Ary niteny taminy hoe, hodorany ianao a, ary ataony tonga lavenona tahaka nataony tamin'ny John Huss ny tenanao. De novaliany Lotera hoe, na dia andrehitra afo eran'ny lalana avy any Worms ka hatrany Wittenberg azy izy, ka hijoalajoala anatratra ny lanitra ny lelafo, dia anavatsavany zany aho amin'ny anaran'i Jehovah. Iseho eo anatrehany aho, hiditra ao ambavan'io lalomena io aho, ka ho mpitehiko ny nifiny hanaiky ny finoako an'i Jesosy Kristy Tompo. Niteraka tabataba be tao Worms tany Alemaina ny fandrenesana fa nanakaiky ny tanàna Lotera. Torakovitra ny sakaizany momba ny fiarovana azy. Ny fahavalony kosa natahotra sao tsy aombony zavatra ny ezahany. Nisy ezaka goavana natao mba hanova ny heviny ka tsy hidira ny an-tanàna. Araka ny torohevitr'ireo mpanaraka ny papa, dia nasaina nankany amin'ny lapanandriana sakaiza anankiray izy ka ao araka ny nambara no hanaovana raharaham-pihavanana sy andravonana ny olana rehetra. Nataony sakaizany izay ampatahotra azy tamin'ny filazanany amin'ny loza mananontanina azy. Tsy naomby anefa izany fiezahana rehetra izany. Mbola tsy voahozongozona ihany Lotera, ary dia izao no teny nambarany: na dia misy devoly mifanisa mikapily eny an-tafontrano aza any Worms, dia mbola hiditra any any aho. Rehefa tonga tany Worms izy, dia nisy vahoaka sesehena mitangorona teo am-bavady ny araba azy tonga soamantsara. Tsy nisy olona voro maro toy izao, na dia izay nitsena ny tena ny ampiroranitsy aza. Nafana ny fihetsiketsehana, ary avy tao anivo ny vahoaka tao, injay nisy feo kely mitaraindraina nanao hirapaty mba hampitandrina ny Lotera ny amin'ny anjara ratsy miandry azy. Andriamanitra no hoariko, hoy Lotera raha nidina avy tamin'ny kalesy nitondrana azy izy. Tsy mino zareo mpanaraka ny papa fa tena ho saha marina iseho any Worms i Lotera, ka nampivanaka azy ireo natongavany. Natsoy ny ampiarora vetrany ireo mpanolotsainy mba ahita izay tokony atao. Nisy eveka anankiray papista iringiriny nilaza hoe, efa ela nandiniantsika io raharaha io, aoka ataon'ny ampiarora andriamanjaka vetrany izay ahafoana io lehilahy io. Move tsy nampandroso an'i John Huss koa i Sigismond? Tsy azo n'iza n'iza fehezina ny isika, na hanome na tsy hanome fahazondalana, na hanajan'izany na tsia, raha ho an'ny eretike zao anefa ny navali ny ampirora azy. Tsia, tsy maintsy mitana ny teny nomentsika isika, tsy maintsy hajaina ny fahazoan-dalana nomenany Lotera. Noho izany dia tapaka ny hevitra fa hoenoina ilay mpanavao fivavahana, hoenoina eo anivo n'ilay fivoriam-be. Ny tanàna iray manontolo no tia hita io olo malaza indrindra io, ka vetivety dia feno mpamangy be dehibe ny toerana ny vantanany. Zara nefa raha nahazo aina indray Lotera, satria voavina rary izy, trovany dia izay naharitra tapabolana naninjitra ihany koa izy. Tsy maintsy miomana nefa izy ho amin'ny fotoan-dehibe ny ampitsony iny, ka nila fahanginana sy fialan-tsasatra. Mafy loatra nefa ny faniriana hita azy, ka tsy nahazo afa-tsy ora vitsivitsy hialan-tsasatra fotsiny Lotera. Dia tonga ireo olo manan-kaja andrean-daha, pirehitra sy olon-tsotra nafana fo nitangorona teo aminy. Anisan'ireny ireo andriana maro izay nangataka fanavaozana tamin'ny mpahasahiana tamin'ny ampirora mikasika ireo fanararotana miompampana nataon'ny mpitondra fiangonana, ary izay nataon'ny Lotera hoe efa nafahana tamin'ny filazantsarako. Na fahavalo, na sakaiza dia samy tonga ny jery ilay pirehitra tsy nahalala tahotra. Noraisiny tamin'ny fahatoniana tsy niova nefa izy ireo, ary novaliany tamin'ampahendrena izy rehetra. Matotra sady nitory herim-po ny fihetsiny, ny endriny hatsatra sy mahi, dia nahitana ny sorotry ny asa mafy sy ny aretina, nefa dia feno alemem-panasy fahamiramiranana koa. Ny avesa-danja ny tenina taony izay nambarany tamin'ny fony rehetra dia nanome hery azy, izay tsy lahitra n'ireo fahavalony no toerina. Samy gaga avokoa ny sakaizany na ny fahavalony. Tao ireo ny aiky marina fa nisy herin'Andriamanitra ny asa sy nanampy an'ity lehilahyity. Tao koa ny hafa ny laza tahaka izay nataony fariseo tamin'i Kristy hoe manana demonia izy. Ny andro manaraka dia voantso anatrika ny fivorian'ny filan-kevitry ny fanjakana foibe Lotera. Manamboninahitra mpanotrona sy ampirora no voatendry hitondra azy tao amin'ny trano fivoriana, nefa dia hanano sarotra be vo tonga teo amin'ny toerana io. Rakotra olona mpijery naniry mafy ny ahita ilay relijiozy sahy nanohitra ny fahefan'ny papa ny lalambe rehetra. Raha nandeha niditra teo anatrehan'ireo mpitsara azy izy, dia nisy jeneraly zokiolona lehilahy mahery fo tamin'ny ady maro no nilaza taminy tamin'ny-pahalemem-pananana hoe: indrisy ry mpirehetra mahantra, indrisy andeha hijoro amin'ny ady ambony noho izay tsy mbola natrehako ianao. Na izaho na kapiteny hafa teo amin'ny ady nalatsahana rahabe indrindra, lehibe noho izany ny ady atrehanao. Nefa raha marina ny ianao ary raha azo antoka izany, dia mandrosoa amin'ny anaran'Andriamanitra ary aza matahotra ninoninona tsy andahoanao Andriamanitra. Izany no teny fampahirezana nataon'ity jeneraly efa zokiolona ity tamin'ny Lotera. Noho ny farany dia niseho teo anatrehan'ny fivoriam-be tokoa Lotera teo amin'ny seza fiandrianany ampirora. Nanodidina azy ireo olona manan-kaja indrindra tao amin'ny fanjakany. Tsy mbola nisy olona mihitsy niseho teo anatrehan'ny fivoriana miezinezina toy izay nisehon'ny Martin Lotera mba hanazavany ny finoany. Io fisehoana io fotsiny dia efa fandresena lehibe ho any Lotera teo anatrehan'ny fahefana papaly. Efa nanameloka any Lotera ny papa. Izao kosa izy dia mijoro eo anatrehan'ny fitsarana izay amin'izao isokafana izao indrindra dia misandratra ho ambony noho ny an'ny papa. Efa namoaka didy nandrara azy tsy ho eo amin'ny tany amamonina ka hanapaka ny fifandraisan'ny Lotera amin'ny olona ny papa. Nefa izao izy dia nahazo fiantsoana tamin'ny teny feno fanajana ary raisina eo anatrehan'ny fivoriana be voninahitra indrindra teo amin'izao tontolo izao. Nisy fanavaozana goavana sahady tamin'izany toejavatra izany, satria raha nanameloka azy ho amin'ny fahanginana mandrakizay ny papa dia indro izy ankehitriny madiva hilobava eo anatrehn'ny mpiaino manongila tsofina avy amin'ny lafovalony tany anjakan'ny fivavahana kristianna. Tamin'izany fomba izany dia nisy fanavaozana goavana vita ary lotera no fiasana teo ampelatanan'andriamanitra tamin'izany. Efa nidina sahady avy amin'ny seza fiandrianany Roma ary ny feon'ny piretra iray no antony ho fampietrena goavana azy io. Teo anatrehny ity fivorian'ny olona ambony fahefana sy ambony voninahitra ity dia toa saikatra sy vahotra ilay mpanavao fivavahana ambany fiaviana. Betsaka ireo andrean-daha nahatsikaritra ny fihetsehampon'ny Lotera ary nanatona azy sy ny bitsibitsika taminy anankiray amin'ny renina hoe aza matahotra izay mamono ny tena fa tsy afaka mamono ny fanahy. Ny anankiray indray nanao hoe raha hoentiny eo anatrehan'ny governora sy ny mpanjaka noho ny anarako ianareo dia homena anareo amin'ny alalina ny fanahiny ray ianareo izay olazainareo. Dia toy izany no nitondranareo olona ambony teo amin'izao tontolo izao ny tenin'i kristy mba hampahirezana ny mpanompony tamin'ny ora fitsapana mahamay. Nentina teo amin'ny toerana ny fanatrika indrindra tamin'ny seza fiandrianan'ny ampirora Lotera. Nisy fahanginana lalina dia lalina teo amin'ireo olona marobe tafavorotao. Nitsangana ny manamboninahitry ny ampirora ka nanondro ireo bokyny Lotera isan-karazany ary nangataka n'ilay mpanavao fivavahana hamaly ny fanontaniana anankiroa. Ekiny ve fa azy ireo asa soratra voarakitra ao anatin'ireo boky ireo? Ary moa ve izy mikasa ny andaha ny hevitra narosony voarakitra ao anatin'izany boky izany? Rehefa nivakina ny lohatenyireo boky ireo dia novalian'i Lotera ny fanontaniana voalohany ary dia nyekeny fa azo tokoa ireo boky ireo. Raha ny fanontaniana faharoa izy dia hitako fa mikasika ny finoana sy ny famonjena fanahy zany ary voankasika amin'izany ny tenin'andriamanitra dia ilay arena lehibe indrindra sy sarobidy indrindra any an-danitra sy eto an-tany. Ka raha ho valiako tsy ampieritreretana izany dia ho toy ny manao kitoto aho. Mety ho latsaka noho izay takiny toejavatra no hambarako ka sao dia hanota amin'ny tenin'i kristy aho manao hoe na iza na iza mandahy ahy eo anatrehn'ny olona dia mba ho laviko kosa eo anatrehny raiko izay ny an-danitra. Noho io antony io ho ihany Lotera dia miangavy ianao aho ry andriamanjaka ajaina ampanetretena feno mba hanome ahy fotoana azoko mamaly mba tsy ho fahatafitohinana amin'ny tenin'andriamanitra ny teny izay ambarako. Fahendrena no nanaovan'i Lotera io fangatahana io. Ny aiky marina ny mpivory tamin'io fihetsika nasehon'i Lotera io fa tsy firehetam-pona fahataitairam-poana no nanosika azy. Ny fahatoniana sy ny fahaizana mifehitena tahaka an'izany izay tsy napoizina teo amin'ny olona izay efa hita ho sasa sy tsy manaiky lembenana dia nanampy ny heriny ka natonga azy ho afaka namaly tamin'ny mpahamalinana tamin'ny fomba hentitra feno fahendrena sy ny fahamendrehana izay nahagaga sy nandiso fanantenana ny fahavalony sady nanamaloka ny avinavim-bavan'izy ireo sy ny firery any. Ny ampitsoniny Lotera no nisehondray teo anatrehny fivorimbe hanome ny valiteniny farany. Nisy fotoana izay nahareraka ny fony raha nahita ireo hery ny iray tetika hiady tamin'ny fahamarinana izy. Nangozozo ny finoany, natahotra sy nangovotra izy ary nanafotra azy ny orooro. Ny amaro teo anatrehny loza toa efa nadiva hibitaka noho ny fandresehny ny fahavalony ary aomby ny heriny maizina izany ny zavatra ny famaofao tao amin'ny sainy tao tamin'ny maha olombelona azy. Nitangorona nanodidina azy ny rahona ka toa hampisaraka azy tamin'andriamanitra mihitsy ny fahitany azy. Tamin'izay fotoana izay dia niriny mafy ny ahazo antoka fa hiaraka aminy Jehovah tompony maro. Nitebiteby fatratra ny fanahiny ka niankohoka tamin'ny tany izy ary nampitosaka ireto antsoantso ny tsy tapitapy na vaky fo ireto izay tsy nisy nahafantatra ny heviny tanteraka afa-tsy andriamanitra irery any. Izao no tonombavaka nasandrany tamin'izay fotoana izay. Ry andriamanitra tsy tosy mandrakizay io, matsiravina loatra ity izao tontolo izao ity. Indro manokatra ny vavany mba hitelinahy izy, nefa kely loatra ny fitokisako anao. Raha eo amin'ny herin'izao tontolo izao ihany no hametrahako ny fitokisako, dia ho vitavita mora foana ny zavatra rehetra. Tonga amiko ny ora farany, efa nivoaka ny fanamelohana Andriamanitro. Ampio aho handresy ny fahendrena rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ataovy izany, ianao irery, tsy asako an'izao e, fa anao. Tsy misy na inona na inona ataoko eto, tsy misy iadiako amin'nyreto olona ambony eto amin'izao tontolo izao ireto. Anao ny ady, asatria marina sy mandrakizay izany. Tompo ampio aho, ry Andriamanitra mahatoky sy tsy miova, tsy misy olona ametrahako ny fitokisako. Tsy azoko antoka izay rehetra avy amin'ny olona, tsy mahomby izay rehetra avy amin'ny olona. Efa ny fidy ahy ho amin'n'ity asa ity ianao. Mijoro eo anilako noho ny anaran'i Jesosy Kristy malala anao indrindra, izay ariko ampingako sy fiarovana mafo ahy. Izay ilay tonombavaka nataony Lotera. Ny fitondran'Andriamanitra feno fahendrena no mamela any Lotera hatsapany loza mety anjo azy, mba tsy hitokisany, mba tsy anteherany amin'ny herin'ny tenany, ka hieboebo foana hitsena ny loza. Tsy nitahotry ny fijaliana ho an'ny tenany anefa, na ny orooro noho ny fampijaliana mahatsiravina sy ny fahafatesana izay toa nanandindona akaiky dia akaiky azy no nampangovotra sy nampitebiteby any Lotera. Tonga teo amin'ny ady mafy izy ary tsapany ny tsy fampin'ny heriny hoenti misetrany izany. Mety ho lefo mantsy ny fahamarinana noho ny fahalemeny, izay ny tena nampatahotra azy. Tsy ho an'ny fiarovana ny tenany, fa ho an'ny fandresen'ny filazantsara no nitolomany tamin'Andriamanitra. Tahaka ny Jakoba, ilay nantsoinako hoe Israely, tamin'n'ilay alina nitolomany teo akaiky n'ilay reny rano mangina, dia toy izany koa ny tebiteby sy ny adina trehan'ny fanahiny. Tahaka ny Jakoba dia nitolona tamin'Andriamanitra izy ka nahery. Raha tao amin'ny fahalemeny tanteraka izy, dia nifantoka tamin'i Kristy ny finoany, ilay mpanafaka mahery. Nahazo hery izy ankehitriny tamin'ny fahazony antoka fa tsy ho irery rehefa miseho eo anatrehan'ny fivorimbe. Niverina tao amin'ny fanahiny ny fiadanam-po, ary nifaly izy satria navela hanandratra ny tenin'Andriamanitra teo anatrehan'ireo mpifehy ny firenena. Ny antombona tamin'Andriamanitra ny sain'i Lotera raha niomana ho amin'ny tolona teo anatrehany izy, no eritreretiny ny drafitry ny valiteniny, nodiniany ny teny ao amin'ny bokiny, ary nakapirofo ny fanaraka amin'izany ao amin'ny soratra masina izy hanohanana ny heviny. Avy eo dia napetrany teo amin'ny boky masina izay nisokatra teo anoloany ny tanany havia, ary nasandrany hanondro ny lanitra ny tanany havanana, ary nivoady izy fa hijoro matoky amin'ny filazantsara. Hanaiky malalaka ny finoany, enina dia hasiany tompo-kase amin'ny rany aza ny teny vavolombelona taony. Rehefa niseho indray teo anatrehan'ny filankevitry ny fanjakana foibe Lotera, dia tsy nisy nisorotra teny amin'ny endriny na ny tahotra na ny fitavozavozana, sady tony izy no ny adam-po nefa koa sahy sady mendrika indrindra. Raha nijoro ho vavolombelon'Andriamanitra teo anivon'ny olona ambony teto an-tany. Nanontanian'ilay manam-pahefana avy amin'ny ampirora izao ny fanapa-keviny na naniry ny andaha ny fampianarana izy na tsia. Tamin'ny feo malefaka sy feno fanetretena no namaliany Lotera azy, tsy nisy herisetra na firehentam-po velively. Nandefindefitra sy feno fanajana ny fihetsiny, nefa nampiseho fahatokiana sy fifaliana izay nahatalanjona ny mpivory teo. Ry andriamanjaka mendrika indrindra, hoy Lotera raha nanomboka ny teniny, ry andrian-dahabe voninahitra tompoko lahajaina, miseho eto anatrehanareo aho androany araka ny baiko nomena omaly, ary noho ny famindrapon'Andriamanitra dia mangataka indrindra anao aho tompoko lahy. Miangavy ianareo aho ry manakaja mamboninahitra loloavina tampony loisany, mba hiaino ampandeferana ny fiarovana ny fotokevitra izay azoko antoka fa marina, raha mandika ny lalàna sy ny fomba ato amin'ny lapanandriana aho noho ny tsy fahalalako, dia miangavy ianareo aho hamela. Tsy nobeazina tao amin'ny lapan'ny mpanjaka ho mantsy, fa nitokamonina tany amin'ny tranony relijiosy. Taorin'izay dia niroso hamaly ny fanontaniana Lotera, ary nolazainy fa tsy mitovy karazana avokoa ny boky navoakany. Ny sasany namelabelarany ny momba ny finoana sy ny asa tsara, ary na dia ny fahavalony aza dia nilaza fa na dia tsy tian'izy ireo azy io boky io, dia maro ny zavatra mahasoa voarakitra ao anatiny. Ny fandavana ny reny dia fanamelohana ny fahamarinana izay ekeny rehetra. Ny sokajy faharoa kosa hoy Lotera dia ireo boky mampiseho ny fahalovana sy ny fanao tafahoatra hita eo amin'ny fahefanam-pabaly. Ny fandavana an'ireo asa soratra ireo dia ho fanamafisana ny fanjaka zakany Roma, izay ampidanadana varavarana idiran'ny fomba maro manohitra tanteraka ny fivavahana marina. Ny sokajy fahatelo amin'ireo boky ireo kosa hoy Lotera dia namelezana tsangan'olona izay niaro ny ratsy tena misy tokoa. Mikasika ireo kosa dia nekeny mazava tsara fa mivatravatra loatra mihoatra ny mahamendrika ny fomba nanoratany azy. Tsy miambo tsy manam-pahadisoana ny lehilahy. Nefa na dia ireo boky ireo aza dia tsy azo ny lavina, satria azo vahana ny fahavalon'ny fahamarinana raha mandaha mitsipaka izay ny soratany Lotera. Ary ho araraotin'ireo fahavalon'ny fahamarinana ireo izany hanamotsamotsanana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny halozana bebe kokoa. Dia nitoizan'ny Lotera ihany ny teniny: olombelona tsotra ihany aho izy fa tsy Andriamanitra. Noho izany dia hiaro ny tenako tahaka ny nataon'i Kristy aho. Raha niteny ratsy aho, ambarao izay ratsy. Noho ny famindrapon'Andriamanitra dia miangavy ianao aho ry andriamanjaka mendrika indrindra, sy ianareo andrian-dahabe voninahitra indrindra, ary ianareo rehetra amin'ny saranga samihafa, miangavy ianareo aho mba hanaporofo avy amin'ny soratry ny mpaminany sy ny apôstôly ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa diso aho. Raha vantany voaresy lahatra amin'izany aho, dia ho ekeko izay diso rehetra, ary izaho no voalohany handray ny bokoko ka hanipy azy ao anaty afo. Manantena aho Lotera fa ireo teny rehetra izay vao nolazaiko teo dia mampiseho mazava tsara fa efa nolanjalanjaiko fatratra sy noheveriko ny loza izay mety atrehako noho izany. Nefa sanatria ny hoketraka amin'izany, fa faly kosa aho mahita fankehitriny tahaka ny tamin'ny andro teo aloha, dia mahatonga korotana sy fisarahambazana ny filazantsara. Izany nitoetra ny tenin'Andriamanitra, ary izany no anjarany. Tsy tonga hitondra fiadanana eto an-tany aho Jesosy, fa sabatra, magaga sy mahatahotra ny hevitr'Andriamanitra, mitandrema fandro mihevitra ny hanakana ny fisarahambazana ianareo, ka hanenjika ny teny masin'Andriamanitra
ary hiantso loza amina tampo mahatsiravina tsy azo elana amin'izao andro izao sy ny fahoriana mandrakizay hinjera aminareo. Azoko atao ny maka ohatra maro avy amin'ny fanambarana nataon'Andriamanitra. Azoko atao ny ilaza aminareo ny momba amin'ny farao, ireo mpanjakan'ny Babilônia sy ny Israely izay maika koa nanampy hanapotika ny tenany. Rehefa niezaka hanamafy ny fanjakana izy ireo tamin'ny fitadiavana hevitra izay toendry indrindra teo masony rehetra, kanefa mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mamindra tendrombohitr'Andriamanitra, nefa izy ireny dia tsy nalala izany akory.
Teny alemana no nitenenany Lotera nareo teny rehetra ireo. Fa amin'izao fotoana izao kosa izy dia nangatahana hamerina ny teniny amin'ny teny latina. Na dia efa reraky ny fiezana nataony teo aloha aza Lotera, dia nanaiky ary naveriny indray ny lahateniny mazava sy mahery vaika tahaka ny tamin'ny voalohany. Andriamanitra mihitsy no nitarika nisiny izany. Efa no hamaizin'ny hevi-diso sy ny finonom-poana mantsy ny sain'ny maro tamin'ireo andrendaha, ka toa tsy voatsapany ny hery ny fanazavana nataon'i Lotera tamin'ny nandaharany azy tamin'ny teny alemana. Fa rehefa niverina kosa izany tamin'ny teny latina, dia hitan'izy ireo ny baribary tsara ireo hevitra tiany Lotera aseho. Naharomotra izay nanamafy ny fony ka nanakipy ny maso ny tsy hijeriny mazava, ary nanapa-kevitra fa tsy haiky ny fahamarinana ny hery ny teniny Lotera. Rehefa nijanona izy, dia tezitra ny mpitondra teni ny filan-kevitra nanao hoe: tsy novalianao ny fanontaniana napetraka taminao. Angatahany ianao hanome vali teny tsotra sy mazava. Hanaiky ho diso ve ianao sa tsy a? Dia hoy ny navalin'ny Lotera ilay mpanavao fivavahana: ko satria mitaka vali teny mazava sy tsotra ary hentitrampo ianao ry Andriamanjaka mendrika indrindra sy ianareo manam-pahefana ambony indrindra, dia homeko izany. Tsy azoko atao ny mampilefitra ny finoko amin'ny papa na amin'ny olona ao amin'ny fivorimbeny eglizy, satria mazava sahala amin'ny mitatao vovonana fa imbetsaka izy ireny ny diso sady ny fanipa-kevitra. Noho izany, raha tsy resy lahatra ny teny vavolombelona ao amin'ny soratra masina aho, na resy lahatra ny fahamarinana mazava indrindra, raha tsy voatarika amin'ny alalan'ireo toko sy andiny noraisiko aho, ka amin'izay dia ho voafatotro ny tenin'Andriamanitra ny feon'ny fetreretako, dia tsy afaka hiaiky fa diso aho ary tsy hiaiky fa diso, satria tsy mety amin'ny kristianina ny miteny manohitra ny feon'ny fetreretany. Mijoro amin'izany aho ary tsy afaka hanao zavatra hafa. Andriamanitra ny anampy ahy. Amen. Dia toy izany no nijoroan'io lehilahy marina io tamin'ny fototra azo antoko ny tenin'Andriamanitra. Nampamirapiratra ny endriny ny fahazavany lanitra, ny famboniny toetra mampanahany, ny fahadiovany, ny fifaliany sy ny fiadanam-pony, dia hitany rehetra raha nitsangaka nohitra ny heri ny hevi-diso izy sy ny teny ho vavolombelon'ny famboniny ny finoana izay maharesy an'izao tontolo izao. Taorian'ny lahateny nataon'ny Lotera dia tsy nisy nahateny aloha ny mpivory rehetra noho ny hagagana. Fony namaly voalohany Lotera dia feo iva no nitenenany, ary ny fihetsiny dia feny fanajana sy fandeferana mihitsy aza. Noraisin'ireo romanista ho fanehoana mazavy izany fa nanomboka ny lefitra ny herim-pon'ny Lotera. Noraisiny ho fiandohan'ny fiemorana tsotro izao ny nangatahan'ny Lotera andro tamin'ny voalohany. Ary na dia isary laza raha nahitany toetena ny Lotera reradreraka, ny fitafiany tsy dia tsara, ny fahatsorany lahateny, dia somary naneso ny laza hoe: tsy mba io piretra io naoviana naoviana no ahatonga ho heretika. fa ankehitriny kosa ny herim-po sy ny toetra mahatoky nasehoany. Torak'izany koa ny hery sy ny fahazavan'ny fandaharany dia nampitola gaga ampivory rehetra. Voahetsika tehiderazy ny ampiroraka nanao hoe tsy matahotra sady manana herim-po tsy azo hozongozonina ity pirehetra ity raha miteny. Betsaka ireo andrean-dahalemanina no ny rere sy ny ravoravo no ity solotenina ny fireneny ity. Nalahelo mafy ireo mpiandany tamin'ny Roma, niseho tamin'ny lafi ny ratsy indrindra ny zavatra notoanana izy ireo. Niezaka ny hitana ny fahefana izy tsy amin'ny fampiasana ny soratra masina nefa, satria tsy voafehina izy ireo zany fa tamin'ny alalan'ny fandrahonana dia nifonjakevitra tsy miova fampiasan'ny Roma hatr'izay. Hoy ilay mpitondra teni ny filankevitry ny fanjakana foibe tamin'ny Lotera namaly azy: raha tsy manaiky ho diso ianao dia hodininy amperora sy ireo mpitondra fanjakana rehetra izay tokony atao amin'ny eretika mahadipo tahaka anao. Nangovotra ireo sakaizan'ny Lotera izay voavy ny aino ny fiarovatena ny mendrika indrindra raha nandrezany teny izany. Nefa ilay Lotera ngezalahy ihany no namaly tamin'ny pahatoniana hoe Andriamanitra ny anampy ahy, satria tsy misy ninininona azoko ekena fa diso. Nasaina nivoaka ny efitrano fivoriana izy raha mbola nidinika ireo andrean-dahy. Tsapa fa nisy ady mafy iseho, mety hikasika ny tantaran'ny fiangonana mandritry ny taona maro avy ny fikirizan'ny Lotera tsy lefitra. Tapaka ny hevitra fa mbola omena fotoana indray izy ahazony manaiky fa diso. Nentina farany teo anatrehan'ny mpivory Lotera dia napetraka tamin'ny indray ny fanontaniana raha handany fampianarana izy na tsy. Dia namaly Lotera: tsy manana valiteny hafa tao aho afa-tsy izay efa nataoko. Nazava fa tsy azo nahodiny Lotera na tamin'ny fandrahonana na tamin'ny tambitamby mba hilefitra amin'ny baikon'i Roma. Sorehanareo filoha avy amin'ny papa noho ny fanaovany ity pirehetra lazaina fa ambany ity tsinitsinina ny fahefana izy ireo izay nampangovotra ny mpanjaka ny tany sy ny andriam-baveta maro. Niriana izy ireo mafy tamin'izay fotoana izay ny hanao izay hatsapahny Lotera ny fahatezerany amin'ny fampijaliana hanala ny ainy. Nefa na dia tsapany Lotera aza ny loza manano-tanina azy dia niteny tamin'ny rehetra araka ny fahamendrehana sy ny fahatoniany kristianina izy: tsy nahitana avinavina, tsy nahitana fireheta-po sy fitaka ny teniny, toy ny tsy tazany maso nitsony ny tenany sy ireo olona ambony manodidina azy. Ny hanitsapany dia teo anatrehny ilay ambony lavitra noho ny papa, ilay ambony lavitra noho ny filohan'ny pirehetra, ilay ambony lavitra ny mpanjaka sy ny amperora izy. Kristy no niteny tamin'ny alalan'ny fanambarana nataony tamin'ny kery sy famboniana izay nahavaka sy nahatalanjona na ny sakaizany na ny fahavalony tamin'izay fotoana izahay. Nanatrika io fivoriana io ny fanan'Andriamanitra, nameno ny fony ireo mpitondra fanjakana izany. Maro tamin'ireo andrean-dahy no nanaiky ny fahamarinana izay nitoanany Lotera, maro koa no resy lahatry ny fahamarinana, nefa tamin'ny sasany dia tsy naharitra ela izany fahatsapana izany. Nisa tokony olona hafa koa izay tsy nanambara ny fiekeny tamin'izay fotoana izay, nefa kosa rehefa nandinika ny soratra masina ho an'ny tenana izy ireny dia nanjary mpanoana tsy nanana tahotra ny fanavaozana ra-pivavahana tatỳ aoriana. Nitebiteby fatratra i Frederika filohan'ny Saksa ny amin'izay ho fisehon'ny Lotera teo anatrehny filankevitry ny fanjakana foibe, ary nangitakitaka tokoa izy ny aino ny lahateniny. Faly de faly izy sady afaka nirere raha nanatry maso ny herim-po sy ny toetra matotra ary ny fahaizan'ilay mpampianatra ngeza lahy ny fe ny tenany, ary nanapa-kevitra fa hijoro amin'ny fomba entitra kokoa hiaro azy manomboka atreo. Nampitahainy ireo antokoroa ny fanandrina ka hitany fa nomontsamontsany ny fahefan'ny fahamarinana ny fahendren'ny papa, ny anympanjaka sy ny andro pirehetra ambony. Faresena izay hotsapany firenena rehetra mandritry ny taonjato ny fandimby no nozakainy ny fahefan'ny papaly tamin'ity fotoana ity. Rehefa tsinjo ny lahiraky ny papa ny vokatry ny lahateny Lotera dia natahotra mafy tsy mbola nisy tahaka an'izany izy ny amin'ny fahefan'ny Roma, ka dia nanapa-kevitra ny ampiasan'ny fomba rehetra eo ampelatanany mba hatanteraka ny fandrodanana an'ilay mpanavao fivavahana. Nampiasainy fahaizany mandahateny sy ny fahaizany mandambolambo izay nampiavaka azy tamin'ny fomba manokana tokoa, ary nasehoany tamin'n'ilay amperora mbola eritreriny ny hadalàna sy ny vokatry ny fanaovana sorona ny fifankatiavana sy ny fanohanana ny fahefana maherin'ny Roma, hanakalozana ny opirehetra tsy misy fotony io. Ary dia nisy vokany tokoa zany teniny izany. Ny andro manaraka ny valiteny Lotera dia nandefa hafatra hovakiana eo amin'ny fanapaha-kevitry ny fanjakana foibe Charles, izay nanambara ny fanapaha-keviny hanohy ny politikan'ireo mielo lalana azy hitana sy hiaro ny fivavahana katolika. Ko satria nandatsy hiala tamin'ny hevi-diso ny Lotera, dia tokony ampiasaina ny fomba henjana indrindra hanoerana ny herezia izay ampianariny. Izay pirehetra iray mpitokamonin'io izay voafitaky ny adalàny ve no mitsangakanohitra ny finoana kristianina ao Roma? Mba hampijanona izao fanaovana zinona ny finoana izao, hoy ihany ny taratasin'ny Charles, dia ataoko sorona ny fanjakako, ny hareko, ny sakaizako, ny tenako, ny rako, ny fanahiko sy ny aiko. Hoe soriko tsy mba andalana intsony ilay Lotera avy amin'ny antokony Augostina, ka horarako tsy ampikorotana ny vahoaka na dia kely aza. Manarak'izany dia nohitra azy sy ireo mpanaraka azy ho amin'ny maheretika mafy atoka azy aho, ka ongako tsy ho anisan'ny eglizy izy, horarako tsy hifandray amin'ny tany amamonina, ary ampiasaiko ny fomba rehetra nokasaina nampotehana azy ireo. Miantso ireo olom-panjakana ho hitondra tena tahaka ny kristianina mahatoky amin'ny Roma. Izay no afatra ofisialy nalefan'i Charles. Na dia izany aza dia nambarany ity amperora ity fa tsy maintsy hajaina ny tsisakanana na ny fahazoan-dalana nomenany Lotera, ary alohany hanomboana izay atao hanoerana azy dia tsy maintsy havela ho tonga soamantsara any amin'ny toerana nisy azy any an-tokantranony aloha izy. Hevitra roa ny fanipaka izao no napohitra an'ireo mambra tao amin'ny filan-kevitry ny fanjakana foibe. Ny mpitondra tenin'ny papa sy ireo solotenany dia nangataka indray ny tsiraharahana, ny tsisakanana na ny fanomezan-dalana nomena an'ilay mpanavao ara-pivavahana. Tokony ho ny reny ranony ray hoy izy ireo no handray ny lavenona sisa avy amin'ny tenany Lotera, tahaka ny any John Hus 100 taona lasa izay. Ireo andrean-dahany Alemana kosa nefa, na dia mpomba ny papa sy nitsangako fahavalon'ny Lotera ny ariary aza, dia nanohitra izany fandikana ny tokony omena ny olona mpahabe maso izany, satria hopentina eo amin'ny voninahitry ny firenena izany, ho afa-baraka ny firenena satria tsy mijoro amin'ny teniny nataony. Nasongadina izy ireo ny atambo vokatry ny fahafatesan'ny Hus ankoatran'izay, ary nambaran'izy ireo fa tsy hosahany ny hiantsy indray ireo loza mahatsiravina ireo amin'ny firenena Alemanna sy ho eo andohany ity amperorany voatanora eritreriny ity. Ny tenany Charles mihitsy aza no namaly tahaka an'izao an'ilay sosokevitra tsy mendrika narosony solotenany papa. Na dia oroahana tsy ho eto amin'izao tontolo izao manontolo aza ny fanajana ny teny nomena, dia tokony ahita toerana hiafenana ao am-pon'ny andrean-daha zany. Izay no teny nataony Charles. Tsy ny olona tamin'izany ireo fahavalon'ny Lotera, fa namporisika ny amperora mba ho tahaka ny fihetsika Sigismond tamin'ny us ny fihetsika ho asehoany amin'ilay mpanavaoram-pivavahana, zany hoe hanolotra azy eo ampelantanan'ny eglizy. Nefa rehefa natsiaro ny nanondroan'ny John Hus ny gadrany tao amin'ny fivoriana mpahabe maso izy, sy ny nampatsiahany mpanjaka ny tokony nomeny, dia hoy Charles fahadimy hoe tsy mba ho teramena ny enatra tahaka ny Sigismond aho ka. Na dia izany aza dia nininy Charles no tsipahana mazava ireo fahamarinana notoriany Lotera. Entitra ny finiavako hakatahaka ny ohatra nomeny razambeko hoy izy. Nanapa-kevitra izy fa tsy ala amin'ny lalana mahazatra, satria nanao izany ireo nilo azy dia anoana ny fahefanam-papalikioa izy, na dia loza be sy feno ratsiana azy izany. Dia toy izany no nijoroany tamin'ny heviny ka nandavany tsy andray fahazavana hafa mihoatra noho izay noraisin'ireo teo alohany, ary tsy hanatanteraka didy izay tsy mitotosainy ireny. Maro ankehitriny ireo olona izay mifikitra toy izany amin'ny fomba mampanao mahazatra sy amin'ny lovatsofina na velany razana noho ny tompontsoa. Rehefa mandefa fahazavana fanampy ny tompo dia mandany andray izany izy, satria tsy noraisin'ireo ny loha azy izany, nefa izy ireo anie tsy notoloran'izany akory. Tsy ao amin'ny toerana nisy ireo ny lohantsika isika, noho izany dia tsy mitovy amin'ny azy ireo ny adidy aman'andraikitra nomenantsika. Tsy akasitraka antsika Andriamanitra raha mijery ny ohatra na velany teo alohantsika isika mba hahamaritana ny adidintsika, tsy hikaroka ny teni ny fahamarinana ho an'ny tenantsika. Lehibe noho ny an'ireo razantsika ny adidintsika, ho ampamoahana ny amin'ny fahazavana noraisin'izy ireny isika, izay noraisintsika ho toy ny lova avy aminy, ary tompony andraikitra koa nefa isika amin'ny fahazavana fanampiny izay mamirapiratra amin'izao fotoana izao avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy Kristy tamin'ireo jiosy tsy nino azy, raha tsy tonga aho ka niteny taminy dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia tsy misy fialana azo ny atao amin'ny helony. Izany dia voarakitra ao amin'ny bokyny Jaona toko fadimy ambin'ny folo, Jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fa roa amby roapolo. Io fahefan'Andriamanitra io ihany no niteny tamin'ny amperora sy ireo andrean-dahany fanjakana Alemana tamin'ny alalan'i Lotera. Ary raha namirapiratra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahazavana, dia nitalao farany tamin'ny maro tao amin'io fivoriana io ny fanahin'Andriamanitra. Tahaka ny Plato anefa taonjato maro talohan'izao, izay namela ny avinavina sy ny filana sitraka tamin'ny olombelona hanidiny fony tsy handrayn'ny mpanavitra an'izao tontolo izao, tahaka ny Feliksa torakovitra ary ny baiko ilay nitondra ny afatry ny fahamarinana hoe mandehana angaloha fa raha malalaka dia hampaka anao indray aho, tahaka ny Agripa feno avinavina ny aiky hoe ataonao fa mora toy izany no ampanekenao aho kristianina, nefa dia niodina ny ala tamin'ny mpitondra afatry ny lanitra izy. Dia toy izany koa nataony Charles fahadimy nitolobatana hanaraka ny baikony izao tontolo izao feno avinavina sy ny fomba fisainany, ka nanapa-kevitra fa handahany fahazavan'ny fahamarinana. Niparitaka hatraizatraiza ny tsao momba nitetika hamelezana ny Lotera, ka dia nampitabataba izay tsy izy ny tanàna izany. Nahazo mpiandany betsaka ilay mpanavao fivavahana. Fantatr'izy ireo ny toetra mpamadika sy lozabe asehon'ny Roma amin'izay rehetra sa mampiariary ny faratsiany, ka dia nanapa-kevitra izy ireo fa tsy atao sorona kosa Lotera e. Anjato ny andriana nanolo tena hiaro ny Lotera, tsy vitsy no nanameloka kariary ny teny midina avy amin'ny mpanjaka nampiseho fileferana izay midika ho halemena amin'ny fahefan'ny Roma fantatra mpahabe maso fa mpanjakazaka. nisy sorabaventina tao teny amin'ny vavadiny trano sy teny amin'ny toerana kalamanjana. Ny sasany tamin'ireny sorabaventy ireny dia nanameloka ny Lotera avy amin'ny fahavalony izany, ary ny sasany kosa dia nanoana azy tanteraka. Ny anankiray amin'ireny dia nahitana fotsiny ireo teny mavesadanja nataon'ilay lehilahy endry manao hoe, "Lozanao ry tany raha zaza no mpanjakanao." Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny soratra masina ao amin'ny bokyny mpitory teny toko fahafolo ka ny andininy fa enina ambin'ny folo. Ny hafanampo nasehon'ny vahoaka ho an'ny Lotera nanerana ny Alemaina manontolo dia nampiaiky ny amperora sy ny filan-kevitry ny fanjakana foibe, fa raha misy tsirary ny atao aminy dia ampididoza ny fandrem-pahalemany fanjakana izany, ary ampiozongozona ny seza fiandrianany mihitsy aza. Tsy naposaky Frederika avy any Saksa ny heviny momba ilay mpanavao fivavahana, ary nafeny mihitsy aza tamin'ny mpitandremana fatratra ny tena fihetsepony. Nefa niaraka tamin'izany dia niaro sy niambina azy tsy akijanona izy, nanara-maso ny fihetsiny rehetra sy ny fihetsika rehetra nataon'ny fahavalon'ny Lotera. Maro koa ireo tsy niezaka hanafina akory ny firaisam-pony tamin'ny Lotera. Tonga namangy azy ireo andrian-dahy isany sy ireo olona ambony hafa, na olontsotra izany na olom-pivavahana. Tsy antonona ny mpamangy rehetra tonga ny efitrano kely n'ilay mpampianatra angezalahy, hoy Spalatin nanoratra izany ao amin'ny bokiny. Ny banjina ny Lotera toy ny mihoatra ny olombelona ny olona rehetra izay nijery azy. Na dia ireo izay tsy nino ny fampianarany aza dia tsy afaka ny tsy hidera ny toetra mahatoky ambony nananany izay nitarika azy hisetra ny fahafatesana toy izay hanohitra ny feon'ny fieritreretany. Nafana ny ezaka natao mba ahazona ny Lotera hitady izay maromaritra iraisana amin'ny Roma. Nasehon'ireo andrian-dahy azy fa raha mikiry ny ampitoetra ny heviny manohitra ny Eglizy sy ny fivorimbe fiheveran-draharaham-piangonana izy, dia vetivety foana dia ho voaroaka tsy ho anisan'ny tany amamonina, ary amin'izay dia tsy hanana mpiaro intsony. Izao no navalin'ny Lotera anio fotomana io: tsy ilaozan'ny fanafitohinana ny fitorianany filazantsarany Kristy. Nahonaro no onitahotra na ny fanahina no ampisaraka ay amin'ny tompo sy amin'ny tenin'Andriamanitra izay hany fahamarinana? Tsia, aleoko mamoy ny tenako sy ny rako ary ny aiko, hoy Lotera. Naporisihana indray izy ilefitra amin'ny fitsaran'ny amperora, amin'izay dia tsisy atahorany. Dia izao no navalin'ny Lotera: ikeko izy ho valin'izany, ary amin'ny foko rehetra raha mandinika sy mitsara ny asako ny amperora sy ny andrian-dahy, ary na dia ny kristianina ivarazana indrindra aza, nefa misy fetra anankiray, dia ny handraisany ny tenin'Andriamanitra ho filamatra. Izay ny fepetra. Tsy misy azo ny olona atao afa-tsy ny mankatohana izany. Aza manao herisetra amin'ny feon'ny fieritreretako izay voafatotra sy voagadra ny soratra masina. Izao koa no teny navalin'ny Lotera tamin'ny antso hafa izay natao taminy: ekeko izy ny hametraka ny tsisakanana na ny fanomezan-dalana ny menahy ho tsy manan-kery. Apetrako ampelantanany amperora ny tenako sy ny aiko, fa ny tenin'Andriamanitra kosa sanatry. Nambarany fa manaiky lefitra amin'ny fanapaha-kevitry ny fivorimbe mpingonana izy, nefa tokana ny fepetra dia ny fangatahana io fivorimbe io hanao fanapaha-kevitra mifanaraka amin'izay voalaza ny soratra masina. Raha mikasika ny tenin'Andriamanitra sy ny finoana hoy ihany Lotera, dia samy afaka hitsara ny kristianina tsirairay, na ny papa, na dia misy fivorimbe fiheveran-draharaha tapitrisany aza mian-dany aminy. Samy miaiky marina na ny sakaizany na ny fahavalon'ny Lotera fa tsy misy antony intsony izay fiezahana hafa atao isin'ny fampiavanana amin'ity lehilahyity. Raha nylefitra tamin'ny zavatra anankiray fotsiny ilay mpanavao fivavahana dia ho lasan'ny satana sy ny tafiny ny fandresena. Ny fijoroany tsy azo hozongozonona nefa no nentina nanafaka ny fiangonana sady fiatombohany ny andro vaovao sy tsara kokoa. Ny hery miasa mangina avy amin'n'ity lehilahy ity izay sahany velona araka ny heviny ny amin'ny mikasika ny fivavahana dia nisy vokany teo amin'ny fiangonana sy teo amin'izao tontolo izao, tsy tamin'ny androny fotsiny fa tamin'ny taranaka ho avy rehetra koa. Hampahery izay rehetra handalo amin'ny fanandramana toy izay ny ainany hatramin'ny andro farany ny fijoroany ho matoky. Ny hery sy ny fiandrianan'Andriamanitra no nijoro ambonin'ny fisainany olombelona ho ambonin'ny fahefana sy ny herin'ny satana. Tsy ela kory taorian' izany dia nahazo baiko hody any aminy avy tamin'ny ampirora i Lotera, ary fantany tsara fa hanaraka io filazany io vetivety foana ny fanamilohana azy. Rahona matevina no nananontanina teo amin'ny lalany, nefa rehefa niainga niala tao Ormsa izy hody any amin'ny tany izay misy azy dia diboko ny hafaliana sy ny fiderana ny fony. Ny devoly mihitsy ho izy no niambina ny tanàna mimanda ny papa, nefa nasiany Kristy banga mitanatana izany ka voatery ny aiky satana fa mahery noho izy Jehova. Taorian'ny nandehanany satria mbola tsy tiany ny handraisana ny fijoroany ho fikomiana dia nanoratra tamin'ny ampirora i Lotera. Izao no teny voarakitra tao anatin'izany taratasy nalefany tamin'ny ampirora izany: Andriamanitra, izay mpandinika ny fo no vavolombeloko ho izy. Vonona sy mazoto indrindra aho hankatò ny andriamanjaka, na ho voninahitra na ho fahafambaraka, na ho velona na ho faty, tsy misy avakavaka afa-tsy ny tenin'Andriamanitra izay iveloman'ny olona. Raha izay rehetra momba anyity fiainana ity dia tsy ho azo zongozonona ny toetrako mahatoky aminao, satria tsy misy fiatraikany amin'ny famonjena ny fatiantoka sy ny tombontsoa eto. Fa rehefa mikasika ny mandrakizay kosa dia tsy sitrapon'Andriamanitra ny ileferan'ny olona amin'ny olona. Fa ny fileferana tahaka an'izany amin'ny ara-panahy dia tena fiankofana tokoa, ary tsy tokony atao afa-tsy amin'ny mpamorona irery any. Tamin'ny dian'i Lotera avy tany Worms ody any amin'ny toerana izay misy azy dia nafana kokoa nohony ny fony izy nakany Worms ny fandraisan'ny olona azy teny an-dalana. Noraisin'ireo mpitondra fivavahana ambony ilay pirehetra noroahana tamin'ny eglizy, ary nomena ireo manam-pahefana voninahitra ilay lehilahy no miloy ny amperora. Nangatahina itoriteny azy izy, ary na dia teo aza ny fandrarana avy tamin'ny amperora dia niakatra pulpitra indray Lotera. Naoviana ho izy tsy anaiky ny anagadra ny tenin'Andriamanitra aho, ary tsy ataoko mihitsy izany. Tsy ela kory taoriana ny nialan'ny Lotera tao Worms dia nitao amin'ireo mpiandany amin'ny papa ny amperora hamoaka didy hanameloka azy. Voapanga ho satana mihitsy naka endrika olona sy nanao ny fitafiany pirehetra Lotera tao amin'io didy io. Navoaka ny baiko fa raha voatapitra ny fempotoanany tsisakanana na ny fahazondalana nomenany Lotera dia ho raisina ny fepetra hampijanonana ny asany. Norarana ny olona rehetra tsy hampiatrano azy, tsy hanome azy hohanina na hosotroina, tsy iraintsy kombakomba aminy na amin'ny teny na amin'ny fihetsika na ampahabe maso na mangingina. Ho samborina izy na aiza na aiza misy azy ka hatolotra ny manam-pahefana. Ho fonjana koa ny mpomba azy, ary ho baboina ny fananan'izy ireo. Ho mpitehina ny bokyny Lotera ary farany izay rehetra samy manohitra izany didy izany dia ho voafoaka ao amin'ny fanamilohana omenany Lotera. Efa niala tao Worms ny filohan'ny saksa ilay mpiaro an'i Lotera sy ireo andrian-dahakaiky an'i Lotera indrindra taorian'ny nialan'i Lotera tao. Ary vokatr' izany dia nankatoavy ny filan-kevitry ny fanjakana foibe ny didina rosony amperora. Ny totorebika izao ireo mpomban'ny Roma no heveriny fa vita tompoka se ny anjaran'ilay mpanavao fivavahana. Efa nanome lalana ahafahany mpanompony tamin'ny ora feny lozio Andriamanitra, nisy niambina sy nanaramaso ny fihetsika Lotera, ary nisy olo-marina sy tsara sitrapo nahita alaolana hamonjena azy. Nazava fa tsy isy afa-tsy ny fahafatesany no hanome fahafampo an'i Roma. Ny fanafenana azy ihany izany no fiarovana azy amin'ny vavany liona. Nomen'Andriamanitra fahendrena i Frederika filohan'ny saksa hanao tetika hiarovana ny Lotera. Nisy mpiray donakafo tamin'ny Frederika nanampy tamin'ny fanatontosana izany ka voafina marina tokoa Lotera, na tamin'ny sakaizany na tamin'ny fahavalony. Raha teny an-dalana nody izy dia nisy ny sambotra azy tampoka, nampisaraka azy tamin'ireo niara-dia taminy, ary nitondra azy aingana tany anaty ala ho any amin'ny lapany Wartburg, izay tanàna mimanda mitokana any an-tendrombohitra any. Nofinosony zava-miafina be indrindra na ny fisamborana azy na ny nanafenana azy, ka na de Frederika aza dia tsy nahalala nandritra ny fotoana maharitra izay toerana nitondrana azy. Nisy antony io tsy nahalalany Frederika ny toerana nitondrana ny Lotera io. Raha mbola tsy nisy na inona na inona fantatry ny filohan'ny saksa na i Frederika momba ny Lotera dia tsy afaka nanambara na inona na inona izy. Faly kosa nefa izy fa voaro ilay mpanavao fivavahana, ary nahafapo azy ny fahalalanan' izany. Lasa ny lohataona, lasa koa ny fahavaratra, ny fararano tonga indray ny ririnina, mbola voatana tany amin'izany toerana izany ihany Lotera. Dia nibitaka i Aliandera mpanolotsaina ny papa sy ny namany, satria tona diva ho faty ny fahazavany filazantsara. Tsy izany anefa no nitranga, fa teo ampamenoana ny fanaovanjirony avy tamin'ny rakitry ny fahamarinana ilay mpanavao fivavahana tany amin'ny toerana izay nanafenana azy, ary tsy ela dia namirapiratra bebe kokoa ny fahazavany. Nifaly aloha Lotera tamin'ny fiarovana azo antoka natolotry ny sakaiza azy tao Wartburg, satria afaka tamin'ny ady mafana sy ny otakotaka izy. Nefa tsy nahita fahafampo ela tamin'ny fiainana mangingina sy mipetrapetraka izy. Efa zatra ny fiainana mihetsiketsika sy ny fanoerana mahery vaika matsy Lotera, ka tsy nazaka firy ny ipetraka amin'izao. Tamin'ireo andro nahiriry azy dia toa vita sary teo anatrehany ny toejavatra nahazo ny fiangonana, ka namoy fo izy ny tomany hoe: indrisy, tsy misy na dia iray aza amin'izao andro farany fahatezeran'i Jehovah izao mijoro toy ny manda eo anatrehany ka mamonjy ny Israely. Dia nitodika tany amin'ny tenany indray ny eritreriny, ka natao ohatr'izy sao ampangaina ho kanosa raha nisintaka ny ala tamin'ny ady. Dia nanameloka ny tenany noho ny fidonana ampona sy ny fampanaranam-po ny tenany izy. Nefa tamin'izay dia niasa isan'andro mihoatra noho izay mety ho vitan'ny olona iray izy. Tsy nitsahatra mihitsy ny penin'ny Lotera, nidokantena ireo fahavalony fa nampangina azy. Nefa gaga sy very hevitra izy ireo tamin'ny pirofo azo tsapahitanana izay nanambara fa hay mbola miasa ihany ity Lotera ity. Nisy trakta sesehena mantsy izay nysoratany ny ely eran'ny Alemaina, ary tsy vitan'izany fa nahavita asa lehibe indrindra ho an'ny mpiray tanindrazana tamin'ny Lotera tamin'nandikany ny testamenta vaovao tamin'ny teny Alemanna. Efa ery taona manontolo no nitoriany filazantsara avy eny amin'ny harambatony ny Patmosiny sy nanomezany tsiny ny fahotana mba amin'ireo hevidiso tamin'ny androny. tsy ho fiarovana fotsiny any lotera tamin'ny fahatezeran'ny fahavalony na hanomezana azy fotoana hialan'ny sasatra amin'ireo asa lehibe nataony noho ny sotoanan'andriamanitra ny mpanompony tsy ho eo amin'ny sehitry ny fiainam-bahoaka. Nisy vokany sarobidy noho izay niverana azy ny fiarovana ny lotera. Raha irery tsy nisy nahalala tao amin'ny tendrombohitra ny afenany lotera dia afaka tamin'ireo fahavalony avy eto an-tany, ary etsy an-danin' izany dia ho voasakana tsy ho tratry ny fanaso asoana sy ny fiderana avy amin'ny olombelona ihany koa. Tamin'izany fomba izany dia voavonjy tamin'ny firereana sy ny fahatokitena lotera izay matetika loatra vokatry ny fahombiazana. Ny fijaliana sy ny fampietrena no nanomana azy indray itety tsy amin'ntahotra ireny tendro mahafanina izay nanorotana azy tampoka ireny. Rehefa mahita fifaliana amin'ny fahafahana izay entin'ny fahamarinana ho azy mantsy ny olona dia manana foronana mandrakariva hanandratra ireo izay nampiasain'Andriamanitra hanapatapaka ny gadra ny hevi-diso sy ny finoanompoana. Ataon'ny Satana izay hampiala ny fisainan'ny olona sy ny fitiavany an'Andriamanitra ho amin'ny olombelona, ary dia tarihany hanome voninahitra ny fiasan'ireny olona ireny izy ireo ka tsy hahalala ilay tanana izay mitarika ny zavatra rehetra araka ny lamikevitr'Andriamanitra. Matetika loatra ireo mpitondra fivavahana ankalazaina sy deraina tahaka an'izany no tsy mahatsapa intsony ny tsy maintsy hankinany amin'Andriamanitra ka voatarika hatoky ny tenany, ary ho vokatr' izany dia mitady hifehny saina sy ny feon'ny fieritreretan'ny vahoaka izy ireny izay voninandray azy ho mpitarika fa tsy ny tenin'Andriamanitra. Matetika no miemotra ny asa ny fanavaozana ra-pivavahana noho ny famelana ny fampanaranam-po itoetsaina mpanindraindra olombelona io. Nirian'Andriamanitra harovana tamin'ny olozy io ny fanavaozana ra-pivavahana. Tia ny andray ny tompo-kasen'Andriamanitra io asa io fa tsy ny an'ny olombelona. Nitodika tany amin'ny Lotera izay namelabelatra ny fahamarinana ny mason'ny olona. Nisorona izy mba ho voatarika ho amin'ilay ny avian'ny fahamarinana ny maso rehetra.